til dæmis eins og að vefa sokkabönd, það var nú alls síðan konur gerðu það. Það var handvefnaður nokkurs konar. Gat oft verið hjá konum sem að úr smekkvísar og lit. Gat þær ofið þetta var með röndum og allavega. Og jafnvel stöðum held ég. Það sátt svona ykkur í rúmi og hefði hérna fræðina hútin á sér. Og þetta einhvern veginn, ég var nú ekki svo greinlegur að ég tæki það nú. Hvernig þar fór að því þær hefði skil í þessu. Drógu það sitt á hvað í gegnum. Og þetta var alveg ljómandi áferðað.
Já.
Ég held bara þessi horfið, annars veit ég konu sem á sokkabönd, svona ofinn. Og það er eins og helgu hlutur, það er ekki, náttúrulega ekki láta það af hendi að leiga það.
Já, prjónum.